Ви керівник суспільних програм ІСЕДУ. Я знаю, що ви зараз от готуєте таке велике дослідження, зокрема, буде тема і соціальні послуги. Для початку поясніть нашим слухачам. От ми обізнані щодо пільг, щодо виплат. Що таке соціальні послуги? Тому що, як виявляється, багато людей про них не знають. Хто їх має надавати? Взагалі, наскільки це розповсюджено в нашій державі?
Соціальні послуги – це комплекс заходів, які здійснюються для того, щоб людина подолала або не потрапила у складні життєві обставини. Тобто у нас ці послуги стандартизовані, їх відповідно до наказу Мінсоцполітики є 15, там вони ще поділяються, тобто загалом 17. І це, наприклад, такі послуги, як реабілітаційні, послуга денного догляду, послуга паліативної хосписної допомоги, послуга навіть психологічної консультації, яка надається навіть зараз тут учасникам АТО та, чи членам їхніх сімей.
Давати держава безкоштовно.
Так, це не те, щоб держава, це на рівні соціального забезпечення, тобто, як правило, за це відповідальні є органи місцевого самоврядування. Тобто, кошти на це мають виділятися з місцевих бюджетів. Раніше це була централізована функція, але ще навіть випереджуючи процеси децентралізації, ця сфера була передана на рівень громад, і це, в принципі, правильно, тому що ці послуги мають надаватися безпосередньо за місцем проживання цієї людини.
Це теж туди надаються в місцеві бюджети? Чи це за власний місцевих бюджетів?
Це власні повноваження місцевих бюджетів. Тобто це не делеговані, як ми, наприклад, на сьогоднішній день маємо освітню субвенцію чи медичну субвенцію, коли з державного бюджету фінансуються фактично ці послуги, але розподіляються вже безпосередньо на місцевому рівні. Це безпосередньо функції громад і органів місцевого самоврядування.
Тобто от люди можуть прийти в місцеві виконкоми, наприклад, ради, і замовити або сказати, що я потребую, от що, ви називали паліативна хосписна допомога, можете розшифрувати.
Паліативна і хосписна допомога, вона надається людям, яких є, ну, якби умовно так називається, закінчений термін життя. Тобто, наприклад, люди, які хворіють на рак, і вже відомо, що ця людина помре через якийсь період часу, вона потребує оцієї паліативної чи хосписної допомоги. Різниця між ними є у тому, що хоспіс – це безпосередньо, коли лишилося не більше 2 тижнів людині, коли людина фактично помирає, і вона потребує уже такого стаціонарного догляду десь біля лікарні, там хосписи є так звані. А паліативна допомога – це означає, що людина, наприклад, помре через 2 роки, так? І вона потребує як періодично якогось медичних послуг, якихось ін'єкцій, так? Чи знеболювальних, і так само вона потребує соціальних послуг у вигляді навіть такої підтримки психологічної, чи, наприклад, вона потребує візка того ж самого і так далі. Тобто тут вже є
візочок,
різниця.
Щоб возити на прогулянку, наприклад.
От. І чи вона потребує, наприклад, послуги денного догляду доглядальниці, чи догляду дома, коли буде приходити людина і певний період часу дома доглядати за нею, чи вона буде отримувати такий вид допомоги. Тобто це має відбуватися таким чином. От куди прийти, це так само цікаве питання, тому що у нас є, насправді, зараз дуже багато оцих
звернутися, вікон. Так?
Так, є дуже багато оцих дверей, які потрібно постукати, щоб щось отримати. Так, у нас, наприклад, на рівні громади за місцем проживання людини, ну, в кращому випадку, що ми маємо? Ми маємо органи управління у сфері соціального захисту на місцях. Ми маємо управління сім'ї, дітей та молоді, якщо це стосується, наприклад, дитячого віку. Так, ми маємо територіальні центри, де надаються соціальні послуги, як правило, для людей старшого віку. Ми маємо центри соціальних служб для сімей, дітей та молоді. Тобто це ще інша установа. Ми маємо, наприклад, психомедико-педагогічні консультації. Це вже в системі освіти, коли дитина має особливі освітні потреби, вона повинна звертатися туди. Навіть той же центр зайнятості, це так само входить в систему соціальних послуг. Просто воно по-іншому називається. Тобто, насправді, є дуже-дуже багато цих вікон, куди потрібно зайти. І ми говоримо про те, що насправді так як ми зробили, уже зроблено фактично в адміністративних послугах, то ця система має бути зроблена і в соціальних послугах, тобто створено якесь єдине вікно, коли куди до людини може звернутися, коли в неї настали складні життєві обставини.
Ну, це потрібно, так? Да?
Це потрібно
а
зробити.
От як зараз, просто щоб ну, людям для розуміння. До речі, давайте ще, можливо, перерахуємо для прикладу, які ще послуги можуть отримувати люди безкоштовно. Ви сказали, от паліативна хоспісна допомога, тобто якщо людина, наприклад, захворіла, і часто рідні не знають, от треба наймати когось, щоб хтось доглядав, або треба тоді чи в лікарні залишати, чи в хоспіс здавати. А виявляється, що от можна просто отримати таку допомогу. Що ще?
Можна, психологічна ви розумієте, так, по законодавству можна, але проблема в тому, що в нас вони ці послуги не розвинуті. Тобто немає центрів, немає місць, де їх можуть фактично кваліфіковано надати. Тобто можуть пересилати людину в якийсь інший, в інше місце, можуть просто повідомляти про те, що, вибачте, у нас ця послуга не надається, ми можемо надати вам якусь там суміжну чи альтернативну, яка насправді не є альтернативною і замінює. Ну от, наприклад, якщо ми візьмемо послугу денного догляду для дітей з інвалідністю, на жаль, ця система послуг у нас взагалі не розвинута, навіть от якщо брати місто Київ, є міста, до речі, де воно більш менш нормально, де задоволена потреба у цих послугах на місцевому рівні. Це міста Львів, наприклад, Вінниця, тобто там, де більш-менш вже налагоджена ця система. Але є, наприклад, місто Київ чи Київська область, де цю послугу практично неможливо отримати. Тобто дитина по факту з особливими освітніми потребами, вона не може знаходитися, наприклад, в дошкільному навчальному закладі чи в школі, тому що у нас інклюзивна освіта взагалі ще навіть законодавчо не виписана, як вона має бути. Так? Тобто є окремі якісь ініціативи і добра воля керівництва шкіл, де вони забезпечують якимось чином цю інклюзивну освіту. Але загалом вона не поширюється. І тому така дитина потребує денного догляду. Це центр, де надається їй така соціальна послуга, де дитина ця навчається, де вона має можливість спілкуватися з такими ж дітьми, з педагогами, де їй надається якась різноманітна соціальна підтримка. То, на жаль, у нас в державі для таких дітей на сьогодні створено глобально дії і дуже добре фінансується. Ця послуга надається на рівні інтернатних закладів. Тобто батькам по факту повідомляється, що, на жаль, у нас в місті, в громаді ми не можемо вам забезпечити таку послугу. Тобто ви можете віддати дитину в інтернатний заклад або просто мамі залишається, якщо вона не хоче, то сидіти вдома. Так? Тому що в місті нема. Доїжджати з такою дитиною, наприклад, 30 кілометрів чи 40 кілометрів.
Громадським транспортом.
Це неможливо. Це ще враховуючи те, що коли ви навіть знайдете цю послугу за 30 кілометрів, то це буде ваша особиста з вашої кишені фінансування, тому що немає такого нествореного механізму ще на цьому рівні. Гроші ходять за людиною.
Окей, але принаймні ж можна спробувати, так? От постукати, прийти
треба.
В ці органи місцевого самоврядування і сказати мені треба.
Треба стукати, треба заявити, що у вас є така потреба, тому що вони повинні відреагувати на цю потребу. Звичайно, можуть бути такі варіанти, і вони не поодинокі, коли просто не відповідають, або відповідають таким чином, що, вибачте, у нас нема, ми вам можемо запропонувати інтернатний заклад. Але треба піднімати цей рух знизу, об'єднуватися таким батькам чи таким людям, які мають відповідну потребу у наданні отриманні цієї послуги, і якимось чином доносити це до органів місцевого самоврядування, до мерів міст, до голів сільських і селищних рад чи до голів громад і повідомляти про те, що є така потреба і просимо створити цю послугу. Чи за, скажімо так, за ресурси міста цього чи села, тобто хай вона буде, це буде комунальний заклад, чи через механізм соціального замовлення, коли, наприклад, є громадська організація, вона вже є надає ці послуги. І місто для того, щоб не створювати цю систему, він просто через механізм тендерної закупівлі, знову ж таки, це вже передбачено в законодавстві, може замовляти у громадської організації надання оцих послуг для певної категорії людей. Тобто є різні шляхи. Тобто по законодавству воно начебто в нас все виписано. Є багато, звичайно, нарікань до законодавства і до нормативно-правових актів, але все поступово вирішується і є дуже багато позитивних прикладів насправді, але
пані Маріанна, нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з Маріанною Нуфрик, це керівник суспільних програм Інституту суспільно-економічних досліджень. Мене просто, знаєте, таке відчуття, відчуття, що от якби наші люди про це більше знали, якби вони більше вимагали, тоді вже і органи влади теж мали навіть на місцях повернутися вже обличчям до цієї проблеми і більше цьому присвятити увагу. Так? Тобто це ще залежить і від людей, щоб вони вимагали так. І щоб вони по це зверталися. Але наскільки я знаю, просто от ми були з вами на одному з круглих столів, які влаштовував Інститут суспільно-економічних досліджень, і там я для себе почула таку цифру, що близько мільйона людей не скористалися, тому що вони про це не знали. Це правда?
Вони не те, що не знали, вони було звернень більше 5 мільйонів, це в 2014 році, а отримали соціальну послугу близько 4 мільйонів. Тобто якраз мільйон не отримали через те, що ця система не розвинута. Тобто люди заявили про свою потребу, але не отримали цю послугу, тому що не могла їм органи місцевого самоврядування, громада їм цю послугу забезпечити. А про те, скільки людей не звертається, тому що не знає, то це, очевидно, ще більша цифра. Тому що якщо ми сьогодні говоримо, що це не ми говоримо, це говорить ООН, що за дослідженням у нас більше 60% людей перебуває за межею бідності, а це і є складні життєві обставини. Тобто ще більший відсоток може бути не бідний, але перебувати в складних життєвих обставинах. І всі ці люди фактично можуть претендувати на отримання соціальної послуги. А це вже, ми рахуємо не 5 мільйонів, це можна рахувати вже і близько 30 мільйонів людей, які фактично можуть звертатися, мають потребу в отриманні тієї чи іншої соціальної послуги. Тому що, ще раз підкреслю, навіть послуга психологічної допомоги чи послуга консультації – це так само соціальна послуга. Але ці люди, вони не звертаються, тому що, так як ви кажете, вони не знають. Вони розуміють таку систему, і, можливо, це так само пов'язано з тим, що в нас дійсно бідна країна, так, і немає довіри до органів державної влади і до органів місцевого самоврядування. І коли ми кажемо, що звернулася людина, в неї є там інвалідність, чи в неї якийсь там інший соціальний статус, і держава таким чином дає їй якусь там певну соціальну виплату щомісячну, і рахується, що держава виконала це своє зобов'язання перед цією людиною. Хоча, насправді, ця виплата, вона не вирішує цієї проблеми. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо виплату по інвалідності для дітей, і це підгрупа А, тобто це найважча форма інвалідності, коли батьки не мають можливості працювати, ну, один з батьків, принаймні, тому що дитина потребує догляду 24 години на добу. І ця виплата становить 2,5 тисячі гривень. Очевидно, що за допомогою цієї виплати неможливо вирішити ніяку складну життєву обставину. Можна якось проіснувати, тобто навіть прогодувати цю дитину дуже важко. А вже не говорячи про те, що ця дитина потребує не просто 24 години на добу догляду, вона потребує там тих же соціальних послуг у вигляді якоїсь чи реабілітації, чи того ж денного догляду, чи там особливої там освітньої допомоги, чи особливої медичної допомоги, культурних заходів і так далі. Тобто список дуже величезний. Але цього все не надається. Держава рахує, що вона 2,5 тисячі заплатила, і на цьому достатньо.
Мар'яна Онуфрик в нашій студії, Інститут суспільно-економічних досліджень, вона представляє, нагадаю, телефон нашої студії 044, код Києва, 338-82-20. Якщо ви хочете поставити якесь запитання з приводу тієї теми, яку ми зараз обговорюємо, або хочете отримати пораду від нашої гості, можете нам зателефонувати. Про це мало знають, про ці послуги, так, люди, ви кажете. Я пам'ятаю, що теж на вашому круглому столі були представники Міністерства соцполітики, ви проводите такі заходи, ви теж їм про це говорите, в їхні двері теж стукаєте, що таке треба робити. І от що приймається, які рішення на державному рівні зараз?
Проблема от соціальних послуг якраз полягає в тому, що формально Міністерство соціальної політики має зараз таке відношення до того дуже таке на такому рівні якби в нормативно-правового врегулювання. Тому що по факту всі соціальні послуги мають надаватися з місцем проживання людей. Формально у нас є затверджені стандарти соціальних послуг, у нас є затверджена методика обрахунку соціальної послуги, у нас є закон про соціальні послуги, у нас прийняті в першому читанні, знову ж таки, оновлена редакція цього закону про соціальні послуги. Соціальний механізм у нас нормативно виписаний, але це все не реалізується на місці. Тобто тут є такий якийсь розірваний ланцюжок. І насправді дуже важко навіть от громадянам чи експертам, громадським організаціям, тому що ти не розумієш, до кого зараз апелювати. Тобто формально міністерство каже, дійсно, от ми забезпечуємо, у нас державна політика, ми на цьому рівні намагаємося врегулювати. Звертайтеся до ваших безпосередньо органів місцевого самоврядування.
У нас є вже, перепрошую, дзвінок нашого слухача. Давайте послухаємо, що цікавить людей. Доброго дня, назвіться, будь ласка, і звідки ви?
Доброго дня. Мене звуть Анна, Київ. У мене таке питання. Моя знайома, вона пенсіонерка, їй вже сьомий десяток, і у неї син на інвалідності з дитинства. Вона звернулася, вона сама теж на інвалідності, звернулася по відділ соцзабезпечення, там пайки видають, одяг якийсь можна підібрати. Їй відмовили, сказали, що вона не одинока. Хоча вона на інвалідності, ну, жили разом з сином, який інвалід з дитинства. Ну, їй сказали, у вас
питання в тому, що чи мають право відмовляти, і куди їй може звернутися, щоб отримати якісь інші послуги? Хотіла уточнити питання, але я думаю, що ми його зрозуміли. Пасибі, дякую. Мар'яна, ну я думаю, що тут очевидно найбільше це те, куди, якщо відмовляють з цього приводу, то, можливо, вона може отримати інші послуги, оскільки вона сама на інвалідності і син теж.
Треба звертатися в територіальні центри з надання соціальних послуг. Це якраз та категорія людей, які опікуються от людьми саме такого віку і з таких питань. Ну, загалом, ви знаєте, дуже часто можна чути про те, що навіть чи в системі пенсійного забезпечення, чи в системі соціального захисту, про те, що людям відмовляють, їм якісь там формальні там відписки чи відмови, але, як правило, це пов'язано з тим, що або йде саме нерозуміння оцими безпосередньо виконавцями, там, виконання їхньої там безпосередньої діяльності, або просто якийсь там чи саботаж, чи що. Тому що система, сфера дійсно дуже складна, і, звичайно, ми не можемо вимагати від людини, яка звертається до допомоги, щоб вона знала нормативно-правові акти і про свої права. У нас велика проблема в тому, що в нас дійсно люди не просто не знають інформації про соціальні послуги, вони навіть не знають про свої права, на що вони можуть претендувати в тій чи іншій ситуації. Дуже мала поінформованість громадян про те, що вони можуть досягти. І
от
чи
в цій ситуації, ви сказали, територіальний центр, куди їй звертатися. Що це за територіальні центри?
Територіальні центри – це якраз ті комунальні заклади, які на місцях надають соціальні послуги.
Знову хочу зрозуміти, це треба йти в виконком чи куди? Вже
є і територіальні центри окремо, якби як організація, але можна звертатися дійсно в управління соціального захисту. Оскільки ця людина і має сина, і сама має інвалідність, так їй відповідно видавали оце посвідчення в управлінні соціального захисту, і там же їй мають і ІПР, індивідуальна програма розвитку для кожної людини з інвалідністю, де має бути вказано, на які соціальні послуги ця людина може претендувати. І от там в цій програмі фактично мало бути вказано про те, чи може ця людина претендувати на от ту дану послугу, на яку вона заявилась, так, що я хочу там отримувати чи одяг, чи якісь там продуктові набори і так далі. Це мало би бути прописано там. От, якщо це не прописано, то тоді треба вже звертатися в це вже медична сфера, так, оці наші комісії, які там це виписують.
Але спочатку йти от в органи соцзахисту.
Органи
так?
соцзахисту, так. Органи соцзахисту, вони в будь-якому випадку, якщо це не вони мають це забезпечено, вони мають переорієнтувати людину, куди вона повинна звернутися для того, щоб
чи
це отримати.
Чи мали право їй відмовити, тому що от як слухачка каже, ця жінка не одинока, в неї є син, і тому вона не отримала там пайок, там одяг, що там ще давали?
Або недостатньо було надано нею документів, тому що у нас, ви розумієте, з одного боку бюрократична система, а з другого боку вона дозволяє попереджувати якісь такі випадки зловживання соціальним становищем. Так, формально вона не одинока, але, напевно, те, що в неї є син, має інвалідність дитинства, і він, наприклад, є неповносправним і непрацездатним, то це трошки змінює ситуацію. Напевно, або недостатній пакет документів, або в цьому органі, куди вона звернулася, немає достатньої інформації про неї і про її сім'ю. Це якраз, знову ж таки, ще одна, ми виходимо на другу проблему, про те, що в нас немає єдиної інформаційної бази даних в системі соціального захисту. Тому що коли звертається така людина у розвинутих країнах світу, соціальний інспектор чи соціальний працівник має можливість зайти в цю базу даних і побачити, що дійсно ця людина з такими-то даними, в неї є такі-то пільги, є такий статус, вона може претендувати на певні речі, вона проживає разом з такою дитиною. І в неї...
Все це має бути в одному реєстрі.
Так, в одному реєстрі, і інформація ця має бути відкрита з будь-якого місця. Тобто людина, наприклад, поїхала подорожувати, і десь там у неї між Києвом і Івано-Франківської області сталася якась неприємна життєва обставина, вона може звернутися в органи соцзахисту, і там і мають це побачити, на що ця людина може претендувати, які в неї є права, і що вона вже отримує, і наскільки це було ефективно навіть. А те, що вона, ця жінка звернулася і там не знайшли чи не відкрили справу, якщо воно там в документах, то ну це, на жаль, дуже поширене явище.
Ну це, мабуть, і стосується от тих прозорих офісів чи єдиного соціального вікна, так? Тому так. Що от я, наприклад, бачила, як це працює в Литві, у Вільнюсі. На першому поверсі мерії дуже багато таких віконечок, ну таких, як ми приходимо в якийсь там сервіс, наприклад, мобільного зв'язку, і там теж дуже багато таких віконечок. І ти підходиш і з будь-якого питання приймають всі твої документи, щоб ти не ходив по цих всіх поверхах, по всіх всіх владних кабінетах. А здав документи, через якийсь час тобі сказали, коли прийти, там все вирішило, тобі віддали і все. І, відповідно, люди тоді не змушені ходити десь по інших якихось приміщеннях, їздити десь. А також там працює і онлайн-система, коли ти можеш просто поштою це все відправити, бо є оцей єдиний реєстр, про який ви кажете. Ми якось до цього наближаємося.
Є такі спроби, зокрема, от у Міністерстві соціальної політики є зараз така ініціатива по створенню прозорих офісів з надання, вони називаються, на жаль, соціальних послуг. Хоча ми розуміємо, що в режимі прозорого офісу надавати, наприклад, реабілітаційні послуги чи послуги денного догляду практично неможливо. Тобто тут мається на увазі саме прозорий офіс надання соціально-адміністративних послуг. Тобто, грубо кажучи, отримати цю ж субсидію, чи якусь пільгу, чи виплату, ви можете звернутися. І так, як ми те, що ми маємо в ЦНАПах, в адміністративних центрах, так само це буде. На жаль, до того, щоб на місці громади створити от це єдине соціальне вікно, куди людина може звернутися в одне місце і їй організують оце отримання неї, це соціальне забезпечення, отримання соціальних послуг, цього ще немає. Як ми говорили навіть на нашому заході, так, в маленьких селах цим соціальним вікном єдиним може бути соціальний фахівець соціальної роботи, соціальний інспектор, так як дільничий, так, до якого людина може звернутися, коли в неї якась складна життєва обставина, чи навіть цей фахівець може виявити сам, бачачи, наприклад, що сім'я неблагополучна, що там дитина не ходить там до школи, батьки випивають, так? То цей інспектор має навіть таку функцію виявляти саме ці складні життєві обставини і допомагати людині. Тобто, і має бути ця людина, коли сказала, там, от в мене проблема, я отримала інвалідність, я не знаю, що робити, вона звертається до цього фахівця соціальної роботи. Тобто, формально це не обов'язково якесь місце, якесь вікно, а це може бути навіть людина, але яка є джерелом, яка є носієм тієї інформації про права і про обов'язки, і про допомогу.
Мар'яна, маємо закінчувати. Ваші поради нашим слухачам, що робити от в таких випадках, коли вони потребують якоїсь допомоги? Або, можливо, вони й не здогадуються, але можна ж теж про це запитати. Як кажуть там, тому хто стукає, відкривають. Порадьте, як їм себе вести в таких ситуаціях?
Коли от в людини є складна життєва обставина, що ми називаємо, це може бути і факт малозабезпеченості, бідності, чи людина втратила годувальника, чи людина отримала інвалідність і так далі, потрібно звертатися в органи, в управління соціального захисту і в першу чергу з'ясовувати, які права має ця людина у зв'язку з настанням от певних обставин, щоб був якийсь більш-менш чіткий перелік того, на що людина може претендувати. Однозначно, це, як у нас завжди, я ще раз кажу, надається перевага якимось виплатам, чи може бути надана пільга, але обов'язково потрібно уточняти, на яку соціальну послугу я можу претендувати, як людина, яка потрапила в складну життєву обставину, і де я можу її отримати, і як швидко. Тобто це треба з'ясовувати.
А ще знаєте, я подумала, що зараз в селах в багатьох є інтернет і в вільному доступі гарна якість. Тобто завжди ж можна зайти в пошуковик і там пошукати інформацію, відповідь на свої запитання.
Можна, але ви знаєте, дуже ускладнена ця система. Тобто, як правило, дається посилання на нормативно-правові акти. З одного боку, це так, а з іншого боку, це важко навіть людині зорієнтуватися, на що вона. Такого чіткого переліку і такий чіткий, знаєте, до такої доступної інформації про права людини у сфері соціального захисту, соціального забезпечення, на жаль, доступної немає. Коли ми говоримо про єдину цю інформаційну базу, це фактично функціонал для зручний для держави, для органів місцевого самоврядування. Але якщо ми говоримо про провідні технології, про електронне урядування, і цю систему можна повернути ще й до людини, щоб людина могла зайти знову ж таки на оцю єдину платформу, цю єдину базу знань, ввести свою інформацію про себе за якимось паролем, оцей кабінет, користувач час соціальної допомоги, іде і має висвітлитись інформація, що ви, як я, наприклад, Онуфрик Мар'яна Святославівна, ви маєте право на, зважаючи на оцей ваш список потреб, які ви зазначені, і статус, ви маєте право на, за цим ви можете звернутись туди-то, ви можете записатись в електронну чергу прямо зараз. Так, це потрібно робити.
А таке є за кордоном.
Такі є, можливо, не в такому вигляді, як я розказую, тобто не повністю все, але за кордоном люди ознайомлені зі своїми правами. У нас не домагаються і набуваються через те, що вони якраз не знають. Можливо, коли люди у нас усвідомлять і зрозуміють, на що вони можуть претендувати по законодавству, тоді буде більше запитів, більше звернень, буде відбуватися якесь, знову ж таки, об'єднання цих громадян і реалізація, і відповіді на оці потреби змушені будуть реагувати якось органи місцевого самоврядування.
Спасибі, поради почули, принаймні, для себе. Дякуємо. Слухачам нагадаємо, що ми говорили з керівником суспільних програм Інституту суспільно-економічних досліджень Маріанною Онуфрик.